Rádio Praha, zprávy.
Prezident odvolal ministra zemědělství Fuchsu. Ten zatím vidí vnitrostranický souboj v ODS. O spořící státní dluhopisy pro občany je mimořádný zájem. Bulharská vláda chce privatizovat svůj podíl v energetických podnicích, které v zemi kontroluje ČES. U zpráv i celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministr zemědělství Ivan Fuchsa odchází z vlády. Prezident Klaus přijal návrh premiéra Petra Nečase na jeho odvolání. Nečas prý o odvolání Fuchsy uvažoval už na jaře, kdy odvolal ministra vnitra Radka Jona. Za několik následujících měsíců Fuchsa premiéra prý nepřesvědčil o tom, že by měl ve svém úřadu setrvat.
S prací pana ministra jsem byl dlouhodobě nespokojený. V mnoha ohledech on pro mě byl zklamáním, protože já jsem ho vzal do vlády jako součást klíčového ekonomického týmu, který měl tvořit společně s Martinem Kocourkem. Skutečností bylo, že on se většinou jednání vlád pouze promlčel a v podstatě vystupoval pouze k bodům, které se týkaly ministerstva zemědělství.
Sám Fuchsa za svým odvoláním ale vidí vnitropolitické spory v ODS.
Za celou dobu mého působení nevidím žádné zásadní pochybení. Jednoznačné mé pochybení bylo to, že jsem si dovolil panu premiérovi sdělovat na půdě ODS jiné názory, než má on. Dokonce se mi na výkonné radě se 3 lidmi proti 40 lidem hlasoval proti návrhu pana premiéra a to je ta hlavní příčina. No a já to jednoznačně vnímám ovlivnit politickou atmosféru před regionálním sněmem ODS ve středních Čechách.
Koaliční partneři občanských demokratů vidí změnu rozdílně, zatímco místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek ohodnotil Fuchsu jako kompetentního, Věci veřejné si od nového šéfa resortu slibují změnu k lepšímu, odvolání Fuchsy žádali už na jaře. Na odvolání ministra Fuchsy v Českém rozhlase reagoval i předseda Senátu za sociální demokracii Milan Štěch.
Pravděpodobně to budou nějaké vnitropolitické hrátky uvnitř ODS, poziční boj, protože že by to byla jeho nekompetentnost nebo že by to byl tlak zemědělců. Já si myslím, že určitě v té současné vládě, která teda je samozřejmě vláda propadáku, tak on patřil k těm lepším.
O spořící státní dluhopisy pro občany je velký zájem. Ministerstvo financí jich během 2 dnů udalo téměř 90% z 10miliardové zkušební emise. A ministr financí Miroslav Kalousek už oznámil, že téměř jistě vydá další.
Už teď je zřejmé, že to bude úspěšné. Byť je to jenom pilotní projekt, tak abychom prodávali aspoň několik dnů, tak z největší pravděpodobností blížící se jistotě rozhodnu o překročení toho 10miliardového limitu, který jsem určil pro tenhle pilotní projekt. Nerad bych zavíral krám dříve než v pátek, což při tom zájmu, který běží, bude znamenat, že to bude víc než 10 miliard.
Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Vládní důchodová reforma, která má zavést druhý pilíř důchodového systému, směřuje v opozicí ovládaném senátu k zamítnutí. Všechny 3 její součásti podle očekávání odmítl senátní ústavně právní výbor. Druhý pilíř má tvořit individuální spoření v důchodových fondech, do kterých by lidé převáděli část svých příspěvků státu, které nyní platí na průběžné financování penzí. Bulharská vláda chce privatizovat svůj podíl v energetických podnicích, které v zemi kontroluje ČES. Jak řekl bulharský premiér Bojko Borisov, kabinet na to ale nemá zatím právo.
ČES nemá v Bulharsku nejlepší pověst. Stát vlastní 33% ve 2 bulharských energetických podnicích, ale nemá o nich pravomoce rozhodovat. Stát v tomto směru na ČES tlačí, ale ten nechce ustoupit. Věříme, že tyto problémy do 2-3 měsíců vyřešíme. Máme zájem na úspěšnosti těchto investic.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Národním muzeu v Praze byla zahájena výstava o životě amerického prezidenta Woodrow Wilsona. Jde o první z akcí, které připomínají prezidenta, jenž přispěl ke vzniku samostatného Československa. Ve středu bude před hlavním nádražím v Praze odhalena jeho socha. Pomník se sem vrátí po 70 letech. V roce 1941 ho odstranili nacisté. A jaké nás čeká počasí, bude oblačno, přechodně i zataženo, teploty 17 až 21 stupňů. Češi mají velký zájem o státní dluhopisy, ukázal to hned první den, kdy si je občané mohli objednat. Umíme si poradit s velkými migračními procesy, odchodem Čechů do zahraničí a naopak imigrací desítek tisíc cizinců? V Senátu o tom jednala dvoudenní konference. To jsou hlavní témata publicistické části naší dnešní relace. Uslyšíte ale také, o čem píší hlavní české deníky, a v závěru připomeneme osobnost leteckého esa druhé světové války Karla Kuttelwaschera. Od pondělka lze v Česku nakupovat spořící státní dluhopisy. Nabízí je lidem Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka, přičemž nejmenší možný vklad činí 1000 korun. Odborníci je hodnotí jako bezpečnou investici na hraně inflace, což přeloženo do srozumitelné řeči znamená, že spíše než zhodnocení peněz nabízejí zachování jejich hodnoty. Více informací má Josef Kubečka.
Spořící státní dluhopisy bude možné objednávat do 1. listopadu, na účet jim budou připsány 11. listopadu. Zamluvit si je budou moci na pobočkách České spořitelny, ČSOB nebo Komerční banky. Občané a neziskové organizace si budou moci vybrat ze 3 druhů dluhopisů. Jak před spuštěním celé akce vysvětlil ministr financí Miroslav Kalousek, stát si v této první fázi ověří zájem lidí o dluhopisy.
Je to pilotní emise, kterou v poměrně malém rozsahu do 10 miliard chceme otestovat jednak slabá místa v distribuci, jednak zájem občanů, a na základě zkušeností z této pilotní emise, chcete-li poloprovozu, potom skutečně nastartovat ten masivní prodej od 1.1.2012.
Stát nabízí investice v několika variantách. U ročních dluhopisů je úrok 2%, u pětiletých přesahují úroky 3% za rok. V obou případech by tak úroky měly být vyšší než inflace. Jak dodává Jan Torovský z Ministerstva financí, státní dluhopisy jsou velmi bezpečná investice.
Státní dluhopis patří mezi nejbezpečnější investice, je to velmi konzervativní investiční produkt a návratnost vložených prostředků je téměř absolutní u státního dluhopisu.
Výnosy ze státních dluhopisů se nebudou danit. Ministerstvo financí je totiž fakticky prodává po 1 koruně a daňový základ se vždy zaokrouhluje na celé koruny. Výnos z 1 koruny je tak nízký, že žádné daně se ve skutečnosti odvádět nebudou, vysvětlil Jan Torovský.
Státní dluhopisy podléhají standardnímu zdanění. Toto zdanění probíhá formou srážkové daně ve výši 15%. Spořící státní dluhopisy mají nominální hodnotu 1 koruna, tak vlivem zaokrouhlování je efektivní zdanění nulové.
Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka by nákup státních dluhopisů mohl být pro domácnosti vítaným rozšířením investičních možností.
Z pohledu domácností může být možnost investování do státních dluhopisů přímo a při nízkých nominálních hodnotách zajímavým doplněním investičních možností. Prozatím investovat do dluhopisů mohli pouze movitější klienti, případně ostatní skrze podílové fondy. Možnost investování do dluhopisů může přispět k tomu, že budou portfolia domácností, které mají úspory, diverzifikovaná lépe a řekněme i profesionálně.
Jak ale upozorňuje ekonomka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová, dluhopisy se nehodí pro každého.
Tato investice má smysl pouze pro člověka, který si je skutečně velmi jistý, že po celou dobu, dejme tomu těch 5 let, nebude svoje peníze v žádném případě potřebovat zpátky. Protože kdyby chtěl dluhopisy předčasně prodat, za prvé to bude velmi obtížně realizovatelné a za druhé tím s největší pravděpodobností realizuje ztrátu.
Hned první den prodeje spořících státních dluhopisů ukázal, že zájem o ně je daleko vyšší, než se čekalo. Minister financí Miroslav Kalousek si to vysvětluje vysokými úsporami domácnosti.
Já jsem věřil, že český občan dobře ví, co je to dobrá investiční příležitost. Pokud je o české dluhopisy obrovský zájem mezi zahraničními finančními společnostmi, proč by na nich nemohl vydělat také český občan a česká domácnost. Když se podíváte, jaké jsou úspory domácností, že jsou skutečně v řádu stovek miliard korun, tak to zase až takové překvapení není.
Spořící státní dluhopisy si mohou koupit občané České republiky i cizí státní příslušníci. Dále budou k dispozici občanským sdružením, nadacím a nadačním fondům, církvím, obecně prospěšným společnostem a zahraničním neziskovým společnostem. Dlouhodobým cílem ministerstva financí v souvislosti s vydáváním dluhopisů pro občany je zvýšit podíl domácnosti na držbě státního dluhu na úroveň běžnou ve vyspělém světě, tedy kolem 10%.
V úterý v Praze skončila dvoudenní konference o migraci. Uspořádala ji stálá komise Senátu České republiky pro krajany žijící v zahraničí. A kromě českých účastníků se na ní sjela také řada zahraničních Čechů. Krajané se tu snažili odpovědět i na otázku, jaká je budoucnost jejich spolku ve světě a co mohou nabídnout nově přicházejícím Čechům. Konference poprvé poukázala na to, že tzv. Česká diaspora je jen součástí větších migračních procesů. Vedle odchodu Čechů do zahraničí tu probíhá opačný proces, kdy do České republiky přicházejí desítky i stovky tisíc cizinců. Obě tyto skupiny se na jedné straně integrují ve své nové vlasti, současně si ale snaží uchovat svou identitu. Nakolik se toto složité téma podařilo účastníkům konference prodiskutovat, zhodnotil v jejím závěru předseda Senátní krajanské komise senátor Tomáš Grulich.
Myslím si, že jsme alespoň získali větší pozornost, což je jedna, řekl bych, pozitivní věc. A co mě velmi těší, že právě Češi, kteří žijí v zahraničí, přinášejí i pro nás nápady o tom, jakým způsobem vlastně se chovat tady k cizincům, jakým způsobem realizovat integraci, aby byla účinná. A to jsou pro nás velmi cenné informace. Já myslím, že zase tak úplně špatná otázka to nebyla, spojit emigraci a imigraci do jedné konference. Nicméně stále nevím, jestli je vhodné ji takhle spojovat i do budoucna.
Otázce uchování identity se věnoval lékař, publicista a politik Martin Jan Stránský. Jak zdůraznil, jeho rodina odešla do exilu hned dvakrát, před nacisty a znovu před komunisty. On sám se narodil ve Spojených státech, po roce 1989 se ale vrátil do Česka a žije střídavě v obou zemích.
Já si myslím, že dneska Češi nemají jasno, co to pro ně znamená být Čechem. Na jedné straně, jak by mohli, když ty naše dějiny jsou takové a ten bolševik to tady skutečně ještě víc potlačil. Ale co mě trošku vadí, anebo spíš zajímá, je, že po revoluci vlastně nikdo, žádný státník nebo žádný úřad nebo žádná skupina se s tím tady pořádně nezabývá. A to vlastenectví tady v nás bylo takovým způsobem potlačeno, že i takové ty mechanismy jako tradiční upozornění při státních návštěvách nebo průvody nebo něco takového nebo i vyvěšení naší vlajky, to tady neexistuje, poněvadž v minulosti to bylo spojeno s něčím, co nebylo považováno za upřímné gesto. Takže dneska ta identifikace tady souvisí spíš se zlatou medailí v hokeji, než s něčím hlubším.
Mnoho lidí si možná ale právě na počátku 21. století myslí, že vlastenectví je už trochu archaická záležitost.
Já si myslím, že si to nemyslí. Víte, ono je to trošku jako víra. My se nepřiznáme k nějaké církvi, ale většina nás skutečně věří v něčem. A já si myslím, že většina nás věří a chceme věřit, že náš národ je nejen dobré pivo, dobrý hokej a krásná příroda a kultura, což jsou samozřejmě velice záslužné věci, ale i že jsou to Češi, kteří vybojovali svobodu, pomohli vyhrát druhou světovou válku, bojovali statečně v jiných zemích, aby jsme mohli být pyšní i na jiné věci, než na které jsme.
A poslední otázka, mohou tedy v tomto formulování vlastní identity pomoci nějak krajané? Přece jenom je tady určitý odstup české veřejnosti vůči exilu.
Právě tento odstup a nacházení té cesty zpátky k tomu, že vlastně jsme jeden národ, který žije nejenom tady v České republice, ale po celé zeměkouli, myslím si, že nám strašně pomůže odbourat ten pocit jakési malosti. Dobře, je nás jen 10 milion, ale v cizině jsou další 2 miliony, kteří se hlásí k českým původům, co nám, myslím, hodně brání v tom, aby jsme se stali, dá se říci, velkorysejší, je, že pořád máme takový pocit, že tady máme jakési hranice, nejenom pro naše krajiny, ale i pro cizince. My se zkrátka bojíme cizinců, máme k tomu své historické důvody a považujeme ty lidi, kteří odsud odešli, za poločeši mnohokrát. A ono to tak ve skutečnosti není, protože ty lidi, mnoha z nich mají obrovské zkušenosti, možnosti a kontakty a chtějí pomoci. A když cítí zkrátka tu naši nedůvěru nebo ostražitost tady, tak pak se rozhodnou, že za to nestojí a každá strana škodí té druhé. A myslím si, že tohle je velice důležitý most, který se musí postavit a zpevnit.
Posloucháte Rádio Praha.
A u mikrofonu mne znovu vystřídá Josef Kubečka. Připravil totiž krátký výběr z úterních českých deníků.
Vláda schválila dohodu o vině a trestu tak, jak si to minister spravedlnosti Jiří Pospíšil nepřál, informuje deník Právo. Podle listu jde o to, že na základě schváleného návrhu se pachatel může se státním zástupcem dohodnout, i pokud spáchal těžký zločin. Těmi jsou například vražda novorozence matkou nebo činy spojené s terorismem. Podle ministra Pospíšila za to mohou úředníci. Sám jim prý nařídil, aby se dalo dohodnout jen u činu s trestní sazbou do 5 let. Jak zjistil deník Právo, odpovědného náměstka teď čeká snížení odměn a chybu napraví poslanecká sněmovna. Nemohu se spolehnout ani na vlastní úředníky, vyvodím z toho personální opatření, řekl podle deníku Právo rozhořčený minister spravedlnosti Jiří Pospíšil. Zaměstnancům Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy se nepodařilo odhalit evidenční číslo radioaktivního válečku nalezeného minulý týden na dětském hřišti v pražském Podolí. Lidovým novinám to potvrdil tajemník ústavu Miroslav Hrehor. Podle něj tak není vyloučeno, že skutečný původ tohoto předmětu se silnou radioaktivitou zůstane navždy neznámý. Evidenční číslo jsme na skorodovaném a poškozeném obalu zářiče bohužel neobjevili, buď tam vůbec nebylo, nebo už ho není možné přečíst, řekl Miroslav Hrehor listu. Odborníkům tak podle něj zřejmě nezbude nic jiného, než spoléhat na to, že váleček s určitostí pozná někdo z pamětníků nebo starších specialistů na jaderné materiály. Nemůžeme ani vyloučit možnost, že tento zářič vůbec nepochází z Česka a byl k nám dovezen, dodal Miroslav Hrehor. S jednou z možných verzí původu válečku, který byl na hřišti nalezen 8 cm pod zemí, přišla pražská zdravotní sestra, která před 48 lety pracovala v onkologickém oddělení v nemocnici u Apolináře. Podle ní se tyto válečky, takzvané radiové tury, používaly k ozařování nemocné dělohy. Potom je zdravotníci vyhazovali do hluboké betonové šachty určené k uskladnění radioaktivního nemocničního odpadu. Elektromobily za 5 milionů korun pro hlavní město dodá společnost EVC Group. Vítěze soutěže vybral pražský magistrát ze 2 přihlášených firem, informují Hospodářské noviny. Tender je součástí projektu, který má testovat zavedení elektromobilů do běžného provozu magistrátu a městských organizací. Projekt Praha elektromobilní, který vznikl ještě za primátora Pavla Béma, měl původní rozpočet 25 milionů korun. Podle Hospodářských novin byly kolem projektu pochybnosti. Vše kolem projektu dostala bez výběrového řízení na starost PR agentura Tilly, která nemá s elektromobily nic společného, zjistili noviny. Nová pražská rada, vedená Bohuslavem Svobodou, projekt ořezala na 10 milionů, včetně nákladů na reklamu. Koordinace navíc přešla na magistrátní komisi, píší Hospodářské noviny. Průměrný Čech je lenoch. Je to výsledek průzkumu, který si nechala vytvořit Mladá fronta Dnes. Z výzkumu agentury Median vyplývá, že více než jednou týdně, a tedy smysluplně, sportuje pouhých 21% z nás. 38% se dokope k nějaké aktivitě jednou za týden, zbytek pak nedělá vůbec nic. Třetina lidí v Česku tak má nadváhu, pětina trpí zdraví ohrožující obezitou. Jak Mladé frontě dnes řekl Martin Matoulek, obezitolog se zaměřením na pohyb, obecně se říká, že bychom měli denně ujít 10 000 kroků, to je 6 kilometrů. Češi jsou však už dokonce tak leniví, že ani na nákup do obchodu, který je vzdálený půl kilometru od jejich domu, nejdou pěšky. Přiznává to celých 27% lidí, píše Mladá fronta dnes.
V minulých dnech jsme si připomněli 95. výročí narození generála Karla Kuttelwaschera. Ačkoliv se jedná o shodu jmen s velitelem pražského povstání, i Havlíčkobrodský rodák se významně zapsal do historie druhé světové války. Ve Velké Británii se stal leteckým esem, nočním stíhačem s největším počtem sestřelů mezi československými piloty. Dnešní krajinskou rubriku vysíláme v repríze. Karel Kuttelwascher pocházel z početné rodiny železničního zřízence z Vysočiny a jak říká ředitel vyšší policejní školy v Jihlavě Zdeněk Sadecký, který vzpomínkové akce na generála Kuttelwaschera organizoval, o letadla se zajímal odmala.
Od dětství mám informace, že ho skutečně to letectví lákalo, stavil modely a využil hnedka příležitosti vlastně dostat se ještě jako nezletilý tenkrát. To museli rozhodovat rodiče, takže ty ho v tom podpořili a on vystudoval vojenskou akademii, letal i u nás, proto také třeba už v té bitvě o Británii byl nepatrně starší než ti jeho britští kolegové.
Školu Kuttelwascher ukončil v roce 1937, krátce letal jako stíhač v Hradci Králové. Po nacistické okupaci Československa však jako stovky dalších pilotů odešel do zahraničí.
Karel se svým bratrem Janem utekli v železničním vagónu přes Polsko a potom přes Francii, tam museli vstoupit do cizinecké legie, protože v té době ještě Francie nebyla ve válečném stavu s Německem. No a až tedy vypukla válka mezi Německem a Francií, tak bojoval i ve Francii.
Už zde měl zřejmě dva sestřely německých letadel. V roce 1940 se dostal do Velké Británie a koncem roku byl přidělen na základnu v Northoltu.
Zajímavost u něho je, že on vlastně nikdy nelétal s českými perutěmi, s skvadronami. On vlastně byl u první britské, velice slavné skvadrony. Historie stáhla až do první světové války a zajímavá byla i tím, že tedy tam sloužila velká část cizinců, Novozélanďani a Češi a další.
Zde Karel Kuttelwascher hlavně při nočních letech nad Francií získal dalších 18 sestřelů. Na jednu bojovou operaci vzpomínal ve válečném vysílání BBC do okupovaného Československa.
Mluví k vám hlas svobodného Československa z Velké Británie, sídla československé vlády za války.
První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
Na podzim roku 1942 byl jako už velmi uznávaný pilot přeřazen ke štábu československého letectva v Londýně a do konce války se věnoval hlavně školení nových pilotů.
Ten jeho význam je nejen v tom letání a v tom, že střelil ten počet těch letadel 20, ale i to, že on potom velmi významně při cestách po Spojených státech, po Kanadě, ale i ve Velké Británii vlastně pomáhal československému letectvu, pomáhal schánět piloty, pomáhal školit piloty. Jo. Takže ta jeho činnost za té války byla skutečně velice široká, takže ten jeho význam není pouze v těch sestřelech.
Stačí snad, když řeknu, že jsem zahájil okružní cestu z Washingtonu, byl jsem na Floridě, Texasu, Kalifornii a pak zase v Kanadě. Urazil jsem nějakých 40 000 mil. Sešel jsem se s letci téměř všech spojeneckých národů a mluvil jsem k ním na jejich tisícových základnách v Americe a v Kanadě.
Ačkoliv se Karel Kuttelwascher ve Velké Británii v roce 1942 oženil a měl zde rodinu, v roce 1945 se rozhodl k návratu do osvobozeného Československa.
Karel Kotlovašer jsem vlastně přiletěl z Leci v srpnu 45. roku, byl zde zhruba rok, protože si jsem dovezl potom svou manželku a tři děti. Ta se vrátila zpátky do Velké Británie na jaře a on potom několik měsíců za nimi potom létal u British European Airspace firmy BAE. V republice byl ještě v roce 1947, jenom na krátké návštěvě, ale po 48. roce už se sem rozhodně vrátit nikdy nemohl, protože by to nedopadlo dobře.
To potvrzuje i dcera generála Kutlovašra Věra Darlingtonová, která se spolu se svou sestrou Mary Rouvovou v těchto dnech v Československu zúčastnila řady vzpomínkových akcí na svého otce. Myslím, že se opravdu chtěl vrátit, navštívit svou rodinu, ale to nebylo možné, protože by ho zavřeli, jako spoustu českých pilotů a vojáků, kteří se vrátili. Za komunistického režimu měli strašný život, takže on věděl, že by pro něj nebylo bezpečné, kdyby se vrátil.
So he knew it would not be safe to come back.
Obě dívky vyrůstaly po rozvodu svých rodičů s matkou a otce pouze navštěvovali. Přesto si Věra pamatuje alespoň několik českých slov. První slova a první vzpomínky, které mám na češtinu, když jsme byli malé, byla, když mi otec říkal, co děláš, Věruško? Tak to byla snad vůbec první slova.
Bohužel mluvím trochu česky a taky je špatný. My teacher was, and Roger's teacher was Jan Kavan, and the first words he asked us to say, he asked the question, co je to? And we have to say, to je okno.
Manžel Věry Darlingtonové o Karlu Kutlvašrovi napsal knihu, která byla pod názvem Noční jestřáb, přeložena i do češtiny. Dodnes se na Kutlvašrovi dcery lidé obracejí. Lidé nás kontaktují a ptají se, jestli máme určitou fotografii, nebo jestli víme něco o pilotovi, který byl zabit. Pro nás je to ale dost těžké, protože jak běží čas, mnoho z těch starých pánů už umřelo. Karla Kutlvašera připomíná i muzeum, říká jeho druhá dcera Mary Rouvová.
Where I live, we have a museum at Tangmere, where our father...
Tam, co žiju, máme muzeum, odtud můj otec létal a je tam replika jeho Hurricaneu. Mají tam spoustu historických dokumentů o něm a mnoha dalších pilotech.
About him and many other pilots.
In London, on the embankment beside the River Thames.
V Londýně na nábřeží Temže je obrovský památník se jmény všech pilotů, kteří létali během bitvy o Británii. A na tom památníku je i jméno našeho otce.
Our father's name is there on this monument.
Doplňuje Věra Darlingtonová. Oběma dcerám generála Kutlvašera se odhalení pamětní desky na jeho rodném domě ve Svatém kříži velmi líbilo.
It was very good. It was surprising.
Bylo to moc pěkné a překvapilo mne, kolik tam bylo lidí. Myslím, že tam byl celý Svatý kříž.
I think all of Svatý kříž was there.
Havlíčkobrodská radnice chystá i další památník. Na jeho vzniku se bude podle Zdeňka Sadeckého podílet i Czech Spitfire Club, který se věnuje právě připomínání role československých pilotů v bojích proti nacistům. A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.